svona er þetta er nú. Og hvernig er hvernig þú kannt þetta sveitin þennar barður minn á jökli þú kannt það lestu nú þóðu mitt ég skal gefa þér lóna og ílipa innan í skóna nagla broti bátinn þinn hálfskeifu undir hestið þinn mórutt lamb og gimbraskel og meira ef þú þæfir vel svona eru villisinnar
Var alveg... þetta eitthvað farið, var nokkuð farið með þetta þegar með voru að tæfa? Manstu var... nokkuð eitthvað því?
Já, þetta var stundu farið með það við krakk allavega þetta haldaði rólegum bara hjá sér. Þetta er mér kannski komið til svoleiðis þegar það er búið með þetta fyrst, þetta er búið til. Það var orðið svoleiðis til og það er verið einhver að tæfa. En svo hérna, hvernig er þölan? Nei, ég maður þetta, hjúslan þölur í fjöldamörk á. Hvernig hérna þölan?